ευρισκόμεθα εις την 17η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, στη 22η παράγραφον. Είχαμε πει ότι δια των χειρών των Αποστόλων εγέροντο λέγει σημεία και τέρατα πολλά, και ότι ενώ ήσαν άνθρωποι πράγοι, όμως εφαίνοντο φοβεροί εις τους εχθρούς των, διότι το Πνεύμα του Θεού τους έδωσε, τους έκανε πολύ δυνατούς. Και ακριβώς αυτό ήταν, είναι εκείνο που βλέπουμε την δύναμη του Αγίου Πνεύματος εις τους Αποστόλους. Αυτό το είχαμε πει την περασμένη φορά και το είχαμε λίγο αναλύσει. Θα συνεχίσουμε. Είναι οι δύο τελευταίοι στίχοι της σελίδος 225, όσοι κρατάτε βιβλίο. Και λέγει: προστίθεστε δε πλήθη το Κυρίο πιστευών των ανδρών και γυναικών, πεπληρώστε δε τας πλατείας των επί της κλιναρίης και κραβάτης ασθενών, ή να ερχομένου Πέτρου καν η σκιά επισκιάσει τιμή αυτών. Συνέρχεστε δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις την Αγίαν Τάφτην Ιερουσαλήμ, φερόντων ασθενείς και οχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες. Πράγματι, όπως μας λέγει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, το ενθυμίστε αυτό, είναι στο 5ο κεφάλαιο, όταν το αναλύσαμε, ότι ήταν τόση η δύναμη του Αγίου Πνεύματος εις τους Αποστόλους, ώστε τελούσαν τέρατα και σημεία. Τέρας, του τέρατος, θα πει το τεράστιον, αυτό που είναι πάρα πολύ μεγάλο, το καταπληκτικό. Συνεπώς, έκαναν σημεία, λέει, θαύματα, αλλά και θαύματα πολύ μεγάλα, εκπληκτικά. Όλα αυτά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, όπως λέγει στην αρχή αυτής της περίοδου εδώ, ότι και οι εξεθνών πιστεύουν της χάρτας του Αγίου Πνεύματος, κοινωνοί γίνονται κλπ. Δια των χειρών των Αποστόλων και τα λοιπά. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και η σκιά ακόμη του Πέτρου αναφέρεται στον Πέτρον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μόνο μπορούσε να συμβαίνει στον Απόστολον Πέτρον, και μόνη η σκιά που θα μπορούσε να πέφτει επάνω σε κάποιον άρρωστον, ο άρρωστος έγινε το καλά. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι έπαιρναν, ακουμπούσαν επάνω στα ενδύματα των Αποστόλων. Σας θυμίζω την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, διότι είναι γραμμένο στο βιβλίο των Πράξεων, όταν ήταν στην Έφεσο και εκεί είχε καθίσει 3 χρόνια. Εκεί, ενώ εργάζεται, και έπρεπε να πάει και στο κήρυγμα να κάνει και την ομιλία του σε κάποια σχολή ενός τυράννου, τύρανος, το όνομά του τύρανος, ίσως κάποια φιλοσοφική ή ρητορική σχολή. Και μεσημεριάτικη ώρα, ίσως 1 με 3, 1 με 4 μεσημεριάτικη ώρα, γιατί τότε άδειαζε η αίθουσα, επειδή το πρωί γίνεται το σχολείο, εκείνη την ώρα γίνονται οι συγκεντρώσεις των χριστιανών. Και ο Απόστολος Παύλος βιαστικά αφήνε τη δουλειά του, έβγαζε την ποδιά του και κάποια μαντήλια με τα οποία σκούπιζε τον υδρότα του, διότι έτρωγε το ψωμί του με τον υδρότα του, και επήγαινε βιαστικός για το κήρυγμα. Οι χριστιανοί πήγαιναν και έπαιρναν αυτές τις ποδιές, τις μπροστέλες, όπως λέγονται, ποδιά, αυτή βάζουμε μπροστά για να μην λερωνόμαστε, να κάνουμε μια βρώμικη δουλειά. Και τα μαντήλια του, εκείνα τα οποία είχαν έρθει σε επαφή με το δέρμα του, εκ του χρωτός αυτού, και τα έβαζαν επάνω στους αρρώστους και οι άρρωστοι γίνονται καλά. Τα έβαζαν επάνω στους δαιμονισμένους και τα δαιμόνια φεύγαν. Που σημαίνει πόση δύναμη Πνεύματος Αγίου είχαν οι Απόστολοι, ώστε τα προσωπικά των αντικείμενα, ακόμη και αυτή η σκιά του σώματός των, να έχει αυτή τη δύναμη και να θεραπεύει ή να φυγαδεύει δαιμόνια. Εδώ να κάνω μία μικρή παρατήρηση, ότι δυνάμει αυτού, επειδή οι Απόστολοι σαν πνευματοφόροι άνθρωποι, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού ενικούσε, κατοικούσε εις αυτούς, γι' αυτό ακριβώς και οι Άγιοι μέσα σε όλους τους αιώνες μέχρι σήμερα, οι Άγιοι που έγιναν κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, όταν πεθάνουν, φύγουν από την παρούσα ζωή, κοιμηθούν, τότε τα λείψανά των θαυματουργούν. Στην απορία, κάτι που σας το έχω πει πολλές φορές αλλά το επαναλαμβάνω, πάντα για να και να εντυπώνονται στους παλαιούς, αλλά και να ενημερώνονται οι νέοι που έρχονται εδώ, οι νέοι άνθρωποι, δηλαδή οι νέοι ακροατές μας. Και έτσι εκεί είναι η αλήθεια του πράγματος, ότι τα γελίψανα θαυματουργούν επειδή ήρθαν, επειδή είχαν γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος όταν ζούσε ο άνθρωπος αυτός. Και το Πνεύμα το Άγιον δεν φεύγει ούτε από τα λείψανα ποτέ. Ο άνθρωπος είναι χωρισμένος στα δυο, η ψυχή του είναι στον Παράδεισον ο Άγιος και η ψυχή του ηνωμένη μετά του Αγίου Πνεύματος, και η στιγή που έχει εναποτεθεί το λείψανό του είναι ηνωμένο μετά του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τα προσωπικά αντικείμενα των Αγίων. Λέμε ότι έχει διασωθεί του τάδε Αγίου ένα ραβδί, ένα αντικείμενο. Για να μην νομιστεί ότι αυτά είναι εφευρέσεις νεωτέρων, την αρχή τους την έχουν στην παλαιά, στην Καινή Διαθήκη και στην παλαιά. Θα σας πω κάτι παρακάτω. Και ακόμα βλέπει κανένας αυτά τα θαύματα ή στις εικόνες, λέμε θαυματουργός εικόνα. Πώς γίνεται αυτό, λένε πολλοί, ίδια δεν είναι η Παναγία, να αμφισβήνεται, ίδια είναι η Παναγία. Και είναι ανάγκη να πάω στην Τίνο, δεν πάω εδώ σε Μπελοκήπους. Αγαπητοί μου, ναι, ίδια είναι η Παναγία. Η πίστη δεν είναι εκείνο το, ναι, το μέγα πράγμα είναι η πίστη. Το μέγα πράγμα. Αλλά είναι και ένας άλλος παράγων. Και αυτός ο άλλος παράγων είναι ότι την εικόνα αυτή την αγιογράφησε, την ιστόρισε ένας πνευματοφόρος άνθρωπος. Και παίρνουμε από εκεί τη χάρη της Παναγίας ή των Αγίων και ούτω καθεξής. Το βλέπετε, έχει λοιπόν σημασία, σας το εξήγησα, έχει σημασία. Ο Χριστός είπε, θα κάνετε από μένα πιο μεγάλα θαύματα. Να τα πιο μεγάλα θαύματα. Να τα πιο μεγάλα. Δηλαδή βλέπετε τους Αποστόλους, μόνη η σκιά να δημιουργεί θαύματα. Ενώ στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται ότι ο Χριστός έκανε κάποιο θαύμα με μόνη τη σκιά του. Αλλά το μεγάλο θαύμα δεν είναι αυτό. Το μεγάλο θαύμα, η μεγάλη, λέγαμε, κατηγορία θαυμάτων. Το μεγάλο θαύμα είναι όταν οι άνθρωποι ακούν το κήρυγμα των Αποστόλων και πιστεύουν. Είδατε, οι μαθητές, ο Χριστός κήρυται, αλλά πολύ λίγοι είχαν πιστέψει. Το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γιατί? Διότι ακόμη δεν είχε έλθει το Πνεύμα το Άγιον. Ήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Κάνουν κήρυγμα οι μαθητές. Χιλιάδες πιστεύω. Ιδού. Σας είπα όμως ότι και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε το ίδιο πράγμα. Σας θυμίζω που κάποτε κάπου πήγαιναν, είναι να δείτε στο Δέλτα Βασιλείων, αν θυμάμαι καλά, εκεί πρέπει να είναι, πήγαιναν να θάψουν τον προφήτη Ελισαίον. Είχε πεθάνει. Και συγγνώμη. Είχε πεθάνει ο προφήτης Ελισαίος και τον είχαν θάψει κάπου. Και είχε ένας άνθρωπος άλλος πεθάνει στην πόλη και οι συγγενείς τον πήγαν να τον θάψουν. Στον δρόμο συναντήσανε τον τάφο του προφήτη Ελισαίου και προχωρούσαν. Κάποια στιγμή είδαν κάποιους ευζωνία λέγοντο αυτοί, ήσαν ληστές. Ληστές ήσαν. Τρόμαξαν οι άνθρωποι όταν τους είδαν και πέταξαν τον νεκρόν με το φέρετρό του, τον πέταξαν για να φύγουν αυτοί, να γλιτώσουν, να γυρίσουν πίσω στην πόλη. Όπως τον πέταξαν, έπεσε πάνω στον τάφο του προφήτη Ελισαίου και ο νεκρός αναισθήθη. Μάλιστα. Αλλά να δείτε όμως και την εκμετάλλευση του πράγματος από δαιμονικής πλευράς. Είναι γνωστό ότι κάποια σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν ή αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στα 40 χρόνια της ερήμου, αυτά είχαν βέβαια ιστορική σημασία. Το σταμνί, η χρηστή στάμνος με το μάνα, η οποία, το οποίο περιεχόμενο δεν σκουλήθεσε, διότι ήταν εντολή του Θεού αυτό να γίνει έτσι. Η ράβδος του Αρών, η βλαστήσασα. Και το χάλκινο φίδι που είχε υψώσει ο Μωυσής σε έναν κοντόν, ο οποίος φαίνεται ότι ο κοντός αυτό, κοντός θα πει κοντάρι, ο κοντός αυτός επάνω για να στερεωθεί το χάλκινο αυτό φίδι ήταν τύπου σταυρού και ήταν κάπως περιπεπλεγμένο περί τις δύο κεραίες αυτού του κοντού, την κάθετον και την οριζοντία. Και είχε δώσει εντολή ο Θεός, όποιος βλέπει αυτό το φίδι, διότι είχαν γονγίσει και βγήκαν φίδια στο στρατόπεδο, οχέ, και τους δάγκωναν και πέθαναν οι Εβραίοι, όποιος λέει δαγκωθεί από αισθητόν φίδι και βλέπει εκείνο το χάλκινο φίδι, δεν θα πεθαίνει. Και έτσι έγινε. Και πλέον οι Εβραίοι δεν πέθαιναν από τα δαγκώματα των φίδιών. Τώρα η αξία αυτού του πράγματος είναι τρομακτικά μεγάλη. Πώς αναφέρεται από τον ίδιο τον Κύριο στην Καινή Διαθήκη, τύπος δε ήταν ο Ιησούς Χριστός εκείνο το φίδι. Προσέξτε, μη σας κάνει εντύπωση, τύπος του Ιησού Χριστού ή το Κύριο το φίδι, αλλά δεν εδάγκωνε. Δεν ήταν θανατηφόρον και σκοπό είχε να καταργήσει τα θανατηφόρα φίδια. Δεν μένει όμως τώρα περιθώριο πιο πολλά να σας πω, παρά μόνον το φίδι αυτό εφυλάχθηκε ανάμεσα στα ιερά αντικείμενα και σύμβολα και ήτο μέσα στα ιερά σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου. Δηλαδή όλα αυτά είχαν φυλαχθεί. Κάποια φορά το φίδι αυτό το πήραν, το χάλκινο εννοείται, οι Εβραίοι αναφυσβήτητα με τη βοήθεια των ιερέων, γιατί έχουμε εποχές παρακμής και κάποτε τη μαγεία, μην σας κάνει εντύπωση, την μετέρχονται και οι ιερείς. Σας κάνει εντύπωση? Όταν το πρωτοδιάβασα κάπου με κατέπληξε, κι όμως εφ' εξής το είδα καθόλου το μήκος της ιστορίας του χριστιανισμού, σας ξαναλέγω, σε εποχές πνευματικής παρακμής. Και βέβαια όχι όλοι οι ιερείς, κάποιοι ιερείς μετέρχονται ακόμη και τη μαγεία, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Δεν έχουν επίγνωση του πράγματος. Λοιπόν, πήραν το φίδι το χάλκινο και έκαναν μαγικές πράξεις, δηλαδή να τα κουμπάνε πάνω σε αρρώστους για να γίνουν καλά, αλλά πια αυτό ήταν μαγικό που κάναν. Και τότε ο ευσεβής βασιλιάς ο Εζεκίας το πήρε το φίδι αυτό, παρότι αποτελούσε ένα ιστορικό μνημείο, και το συνέτριψε και το έκανε σκόνη και το πέταξε. Ορθώς. Έτσι έπρεπε να κάνει. Για να δείτε ότι και τα ιερά σύμβολα πολλές φορές ο διάβολος υπαγορεύει στους ανθρώπους να τα κάνουν στοιχεία της μαγείας. Δεν πειράζει να τα ξαναλέμε, τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε. Κλέβουνε το Άγιο Μύρον, το οποίο είναι υλικών σημείων παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, υλικών σημείων παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, και το παίρνουν αυτό και το βάζουν, το χρησιμοποιούν για μαγικούς σκοπούς, μαγικά φίλτρα κτλ. Ή ακόμη το ζέον, αυτό που περισσεύει σε εκείνο το μικρό δοχιάκι, το οποίο και αυτό λέγεται ζέον κατά παρέλκυση, επειδή το νερό λέγεται ζέον, είναι το ζέον είδωρ, είναι επίθετο ζέον, όχι νεαρόν, το νεαρόν είναι το φρέσκο, εδώ είναι το ζέον, λέει το βραστό νερό. Ό,τι μείνει εκεί, λένε στο νεοκόρο, ξέρω εγώ, στη νεοκόρισα, το λέω νεοκόρισα, δεν είναι σωστή έκφραση, μερικοί το λένε και νεοκόρα, δεν είναι σωστό, γιατί δεν είναι αυτός ο τύπος ο γραμματικός, και ακόμη μπορεί και ο ιερεύς να δώσει από αυτό για να χρησιμοποιηθεί σε περίπου μαγικούς σκοπούς. Και πολλές φορές οι μάγοι συνιστούν να πάνε να πάρει ζέον από το ιερό και λοιπά. Σε αυτόν τον ναό, όταν ήταν ο παλιός ναός, ο Άγιος Χαράλαμος ο παλιός, ενθυμίστε, Λαρισαίοι είσαστε, δυο φορές βρήκα κάτω από την Αγία Τράπεζα σε χαρτί τυλιγμένη μια νυχτερίδα. Δυο φορές. Και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή πράγματα που τα παίρνουμε, ενώ είναι ιερά, η Αγία Τράπεζα είναι ιερή, βάζουμε από κάτω αυτό. Ούτε ρούχα να δίνεται να βάζω κάτω από την Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα, αγαπητοί μου, δεν είναι παρά μόνο εκείνο που είναι, να τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι για κανένα άλλο σκοπό. Δεν μπορούμε να δίνουμε τα ρούχα ενός ανθρώπου να διαβαστούν, να μείνουν εκεί από κάτω για να διορθωθεί αυτός ή ό,τι άλλο, ή να του φύγει το δαιμόνιο ή ό,τι άλλο. Ρούχα δεν δίδουμε. Στην Αγία Τράπεζα από κάτω δεν βάζουμε τίποτα. Τα ακούσατε? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και μην εκβιάζετε τους ιερείς να λέτε, παππούλη μου σε παρακαλώ βάλ' το εκεί, ξέρε το παιδί μου είναι άρρωστο και να σας λυπηθεί και να κάνει αυτή την παρανομία. Είναι αμαρτία. Δεν χωράει τίποτα εκεί παραπάνω από αυτό που υπάρχει. Και να φανταστείτε ότι η Αγία Τράπεζα όχι μόνο τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και έχει, όταν έχει εγγενιαστεί, έχει το Άγιο Μύρο. Κοιτάξτε και πάνω το σταυρό, το βλέπετε, που είναι εκεί στον τοίχο και από την άλλη μεριά. Σημαίνει ότι ο νέος εγγενιάστηκε. Είναι, προσέξτε με, έχουμε το Άγιο Μύρο, αυτό που χρειώνουμε και τα παιδιά όταν βαπτίζονται. Γι' αυτό λοιπόν πολύ προσοχή, αφού δεν ακουμπάμε στην Αγία Τράπεζα. Από διάκονος και πάνω ακουμπάει στην Αγία Τράπεζα. Και ούτω καθεξής. Πώς λοιπόν αυτό το πράγμα το πάρω, να το πάω στη μαγεία? Έτσι ο Απόστολος Πέτρος και άλλοι Απόστολοι, δεν μας το γράφει η Αγία Γραφή, αλλά υποτίθεται, η σκιά του και μόνη ή τα σουδάρια, λέει, και τα σημικίνθια, τα μαντήλια, οι ποδιές και όλα αυτά, τα παίρνουν και κάνουν θαύματα, αλλά τα παίρνουν και οι μάγοι αυτά και προσπαθούν να κάνουν τη δική τους τη δουλειά, ουσιαστικά να προσβάλλουν αυτό που ανήκει στον χώρο του Θεού. Και προχωρούμε στην 23η παράγραφο. Εν τη δυνάμει ταύτη του Αγίου Πνεύματος, οι 12 πάλι Απόστολοι, δια το κηρύσιν των Χριστών, υπό των αρχιερέων εις φυλακήν εμβληθέντες και υπό αγγέλου διανυκτός παραδόξος ταύτης απαλλαγέντες και εις δικαστήριον εκ του ιερού προς αυτούς αχθέντες, αδυσοπίτος εχρήσαντο της ελέγχης εν της περί Χριστού προς αυτούς ηρημένης. Και τούτο προσθέντες, ότι και το Πνεύμα το Άγιον έδωκε ο Θεός της πειθαρχούς είναι αυτό, και δαρέντες επορεύοντο μεν χαίροντες, ούκε πάβοντο δε διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι των Χριστών Ιησούν. Επειδή τα έχουμε κάνει και στις πράξεις αυτά τα θέματα, διάβασα μια μεγάλη περικοπή, με δύο λόγια θα σας το πω εγώ. Ότι οι 12 λέγει πάλι με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος στάθηκαν να κηρύσουν τον Χριστόν όχι μόνο στον κόσμο αλλά και ενώπιον των αρχιερέων όταν συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν μπροστά τους. Και μάλιστα αδυσοπίτως λέει εχρήσαντο της ελέγχης, δηλαδή χωρίς λυπημό χρησιμοποίησαν τους ελέγχους που έκαναν εις τους άρχοντας, όταν μάλιστα εκείνοι τους έδιραν και τους είπαν να μη μιλούν πια για το όνομα του Ιησού Χριστού. Εκείνοι είπαν, Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Πρέπει να πειθαρχούμε μάλλον εις τον Θεό παρά σε εσάς. Παρά σε εσάς. Αν εσείς εκείνα τα οποία θα λέγατε ήταν τα δικά σας λόγια, ήταν σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, θα πειθαρχούσαμε σε εσάς. Αλλά αφού τα λόγια σας, η συμβουλή σας να μην κηρύσουμε τον Χριστό δεν είναι σύμφωνη με τον Λόγο του Θεού, την Καινή Διαθήκη, τότε δεν σας ακούμε. Θα πειθαρχήσουμε μάλλον εις τον Θεό παρά σε εσάς. Και τούτο προσθέντες, καταρχάς με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος έχουν το θάρρος να μιλούν, και τούτο προσθέτουν, ότι και το Πνεύμα το Άγιον έδωκε, λέγει ο Θεός, σε εκείνους που πειθαρχούν. Σαν να τους έλεγε, να τους έλεγαν, εμείς πειθαρχούμε και συνεπώς έχουμε το Πνεύμα του Θεού, εσείς δεν πειθαρχείτε, λοιπόν είσαστε άμυροι του Αγίου Πνεύματος. 24η παράγραφος. Ου μόνον δε εν της 12 Αποστόλης ή του Αγίου Πνεύματος ενήργησε χάρις, αλλά γάρ και της πρωτογόνης τέκνης της τότε στήρας εκκλησίας ταύτης της 7 διακόνης λέγω. Και ούτι γάρ εξελέχθησαν ως γέγραπτε πλήρης Αγίου Πνεύματος και σοφίας. Εξών ο Φερόνιμος Στέφανος το των μαρτύρων ακροθύμιον ανήρ πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου επί μεν τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό κατηγονίζετο δε τους συζητητάς. Και λοιπά. Μέσα στο διαφάζω όλο που σας κουράσω, είναι μια συνέχεια από εκείνα που είχαμε πει τότε στις πράξεις για τον Άγιο Στέφανο. Όχι λέγει μόνο εις τους 12 ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά ήρθε και εις τα πρωτόγωνα, λέει εκείνα που πρωτογεννήθηκαν, πρωτόγωνα, παιδιά της τότε στήρας εκκλησίας. Θα το ερμηνεύσω λίγο πιο κάτω αυτό. Και αναφέρεται στους 7 διακόνους. Πράγματι, μας λέγει το βιβλίο των πράξεων, ότι ήσαν και αυτοί όλοι είχαν το Πνεύμα του Θεού. Ιδιαίτερα δε αναφέρεται στον Στέφανο, ότι και μάλιστα 2-3 φορές αναφέρεται, ότι ο Στέφανος ή το πλήρης Πνεύματος Αγίου. και πίστεως κλπ. Πλήρη. Αυτό το πλήρης πόπο σημαίνει ολόκληρη πεντηκοστή. Γι' αυτό και μπορούσε να έρχεται σε αντίθεση με τους συζητητάς των συναγωγών, των λιμπερτίνων, λιβερτίνων κλπ. Κλπ. Των απελευθέρων πιθανώς, θα λέγαμε τότε στο βιβλίο των πράξεων, που αναλύαμε με πολύ δύναμη, ακόμη αν θέλετε, και όπως λέει λίγο πιο κάτω, τους αεί το πνεύμα, τους ήλεξε τους Ιουδαίους και τους είπε, ελέγξας, τους αεί το πνεύμα το Αγίο αντιπίπτοντα με στο συνέδριο, σεις οι οποίοι έρχεστε να εναντιωθείτε πάντοτε κατά του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ή το πλήρης Πνεύματος Αγίου όταν ενιτένισε στον ουρανόν και είδε τον ουρανόν ανοιγμένον και τον Ιησούν εις τα δεξιά της δόξης του Θεού. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να δει κάτι, να ανοίξει ο ουρανός, να αποκαλυφθούν τα μυστήρια παρά μόνον όταν έχει το Πνεύμα του Θεού. Όλα αυτά είναι μαρτυρίες περί του Αγίου Πνεύματος που συλλέγει ο Απόστολος Παύλος, Άγιος Κύριλλος, για να μας πει πως το Πνεύμα του Θεού μετά την Πεντηκοστή ενεργεί μέσα στην Εκκλησία. Και λέει των μαρτύρων ακροθήνιων, ο Άγιος Στέφανος ήταν η απαρχή, ακροθήνιων θα πει απαρχή, η απαρχή των μαρτύρων, εξού και πρωτομάρτης. Αλλά ήθελα να σχολιάσω λίγο εκείνο το «εν της πρωτογόνης τέκνης της τότε στήρας εκκλησίας ταύτης» κτλ. Υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη μια προφητεία που λέει ότι πιο πολλά είναι τα τέκνα της ερήμου από τα τέκνα της εχούσης των άνδρα. Πολλές φορές πρέπει να σας έχει μπερδέψει αυτή η προφητεία, διότι μεταφέρεται και στην Κοινή Διαθήκη. Θα το ξαναπώ. Πιο πολλά είναι τα τέκνα της ερήμου από τις εχούσης των άνδρα. Πολλοί νομίζουν ότι η έρημος εδώ είναι η έρημος και ότι τα τέκνα εδώ είναι της ερήμου τα τέκνα, δηλαδή τα παιδιά της ερήμου, ή αν θέλετε ας το πούμε οι μοναχοί, ότι είναι πιο πολλά τα παιδιά της ερήμου. Δεν είναι σωστό αυτό, αγαπητοί μου. Πρόκειται περί της Σάρας, η οποία ήταν στεία. Η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ, ήταν στήρα, είναι γνωστό, και δεν έκανε παιδιά. Συνεπώς μετά όμως ο Αβραάμ έκανε παιδιά με την ένα παιδί και μετά και με άλλες γυναίκες, άλλα παιδιά που απετέλεσαν αραβικά φύλλα αυτοί όλοι, γι' αυτό και ευλαβούνται τον Αβραάμ. Όμως τα παιδιά των άλλων γυναικών ήσαν αρκετά. Η Σάρα είναι τύπος της Εκκλησίας. Έκανε ένα παιδί τελικά. Το παιδί αυτό ήταν ο γνωστός μας Ισαάκ. Δεν έκανε άλλο παιδί. Επειδή όμως ήταν τύπος της Εκκλησίας, γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία, ποια Εκκλησία, η κοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους, αυτή είναι η Εκκλησία, έπρεπε να ανανεωθεί όταν θα έρχεται η ώρα να ανανεωθεί. Και συνεπώς τώρα έρχεται η Εκκλησία επί της γης. Πώς ήρθε? Με τον Ιησού Χριστόν. Αλλά τα παιδιά της ερήμου τότε δεν υπήρχαν. Ένα παιδί υπήρχε, ο Ισαάκ. Όλα αυτά τα χρόνια που ήταν η γυναίκα, ποια ήταν η γυναίκα που είχε τα πολλά παιδιά, ήταν η συναγωγή, ήταν ο λαός των Εβραίων. Τώρα όμως η έρημος, ποια έρημος? Η έρημος γυναίκα, δηλαδή η Εκκλησία, τώρα αποκτάει τα πολλά παιδιά. Και συνεπώς τα τέκνα της ερήμου, ερήμου γυναικός, τώρα είναι περισσότερα από τα τέκνα της εχούσης των άνδρα. Ποια ήταν εκείνη που είχε τον άνδρα? Ο Θεός αφαιρείται ο νυμφίος, και η συναγωγή, οι Εβραίοι, εθερούντο οι νύμφοι. Συνεπώς, θέλει να πει, οι χριστιανοί σήμερα είναι περισσότεροι από τους Εβραίους που έμειναν στην απιστία. Θα το πω έτσι με απλά λόγια. Και έτσι βλέπει κανένα πώς η Εκκλησία εμφανίζεται με τον Ιησού Χριστόν. Η έρημος λοιπόν, ή το η έρημος γυνή, δηλαδή η Σάρα που ήταν τύπος της Εκκλησίας. 25η παράγραφος, ΚΕ. Εν τη δυνάμει τάφη του Αγίου Πνεύματος, βλέπετε, σε κάθε παράγραφο βάζει αυτό το «και εν τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος». Σας υπενθυμίζω, για να δείξει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και Φίλιππος, εν ονόματι Χριστού, ποτέ μεν εν τη πόλη της Σαμαρίας απίλαυνε τα κάθαρτα πνεύματα, βοώντα φωνή μεγάλη, παραλελειμμένους δε και χολούς εθεράπευσε. Πολλά δε των πιστευσάντων πλήθη το Χριστό προσήγαγεν. Εις κατελθόντες Πέτρος και Ιωάννης με τα προσευχής και τις των χειρών επιθέσεως μετεδίδωσαν της του Αγίου Πνεύματος κοινωνίας, εις μόνος Σίμων ο μάγος αλότριος επεφάνθη δικαίως. Ποτέ δε υπό του Αγγέλου Κυρίου κληθείς καθοδόν δια των ευλαβέστατων Αιθίωπα των ευνούχων, παρά αυτού του πνεύματος φανερός ακούσας. Πρόσελθε δε και κολλήθητη το άρματι τούτο, διδάξα τον Αιθίωπα και βαπτίσας, και εις την Αιθιοπίαν Χριστού κήρυκα πέμψας, κατά το γεγραμμένον Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής το Κυρίο, και αρπαστής υπό του Αγγέλου τας εφεξής πόλης ευυγγελίζετο. Αναφέρεται στον Άγιον Φίλιππον τον Διάκονον, ο οποίος είχε ευαγγελιστεί την Σαμάριαν, και εκεί με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος έκανε πολύ μεγάλα σημεία, ώστε και αυτός ακόμη ο μάγος ο Σίμων να εκπλαγεί. Δεν θέλω να μείνω πιο πολύ, τα έχουμε κάνει αυτά πάλι στις πράξεις των Αποστόλων, και ότι όλοι λέγει επίστευσαν και σώθησαν, εκτός από τον Σίμωνα το μάγο, ο οποίος είχε σκεφτεί εκείνα τα οποία αναφέρονται εκεί στις πράξεις, δηλαδή ήθελε χωρίς πραγματικά να μετανοήσει, αλλά να κρατήσει μαζί με τα καινούργια στοιχεία που έπαιρνε και τα παλαιά, δηλαδή να αναμίξει τα μαγικά του στοιχεία με στοιχεία ευαγγελικά. Αυτό το φοβερό πράγμα, αυτό το περίεργο κράμα, το οποίο αποπειρώνται μέχρι σήμερα πολλοί, και όπως προηγουμένως σας είπα πως ακριβώς παίρνουν ιερά πράγματα για να τα χρησιμοποιήσουν στον χώρο της μαγείας. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό λοιπόν απεπειράθη να κάνει και ο Σίμων ο μάγος, και βεβαίως ηλέγχθη πολύ αυστηρά από τον Απόστολον Πέτρον, όταν του είπε «εσύ και τα λεφτά σου εις απώλειαν» και λοιπά, και ο άνθρωπος αυτός έμεινε έξω από τη σωτηρία, όπως μας δείχνει η ιστορία και η παράδοση. Εκείνο που θα ήθελα πάλι να τονίσω, γιατί το λέγει εδώ, ότι θα πω τη φράση «εν τη δυνάμη τάφτη του Αγίου Πνεύματος εν ονόματι Χριστού ο Φίλιππος» κλπ. είναι κάτι που δεν το έχουμε προσέξει επαρκώς. Και στη ζωή μας το Πνεύμα του Άγιον είναι ανύποπτον. Όταν, αγαπητοί μου, ζητούμε κάτι, εκείνο που ενεργεί μέσα στην Εκκλησία είναι το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά για να ενεργήσει αυτό το Πνεύμα του Άγιον σε εκείνο που ζητούμε, θα πρέπει να επικαλεστούμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι, εμείς έχουμε κάνει ένα, να το πω λάθος, να το πω παράληψη, πάντως δεν είναι σωστό. Όταν κάνουμε την προσευχή μας στον Χριστόν και λέμε να μας δώσει τούτο ή εκείνο και αγνοούμε τελείως το Πνεύμα του Άγιον. Όχι. Θα πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας στο Πνεύμα του Άγιον επικαλούμενη το όνομα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, αν αντιλαμβάνεστε, έχουμε, παίρνουμε μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού και αγνοούμε το Πνεύμα του Θεού που ενεργεί τα πάντα μέσα στην Εκκλησία. Αυτό δεν είναι σωστό, είναι ελλιπές. Βέβαια, όταν κάνω την προσευχή μου στο Πνεύμα του Άγιον, αναμφισβήτητα η τιμή πηγαίνει και εις τον Υιόν και εις τον Πατέρα. Όταν εις τον Υιόν, πηγαίνει στον Πατέρα και στο Πνεύμα του Άγιον. Όταν στον Πατέρα, πηγαίνει και εις τον Υιόν και εις το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κακό, αλλά σαν μια παράληψη, για να έχουμε την αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Μπορώ να πω, Χριστέ μου φώτισέ με, να πω αυτά που λέγω, αλλά μπορώ να πω και πρέπει να πω, Πνεύμα Άγιον φώτισέ με. Και όταν γίνεται πάντοτε, θα λέγαμε, η επίκληση του Αγίου Πνεύματος εν ονόματι του Ιησού Χριστού, διότι το Πνεύμα του Θεού ήρθε στη γη γιατί ο Χριστός ήρθε και έπαθε και ανελήφθη για να έρθει το Πνεύμα του Άγιον, τότε είμαι σε ένα σωστόν τύπο επικλήσεως του Θεού. Αυτό να το ξέρετε, παρακαλώ, και να μην βγάζουμε το Πνεύμα του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι σίγουρα που ποτέ δεν προσευχήθηκαν εις το Πνεύμα το Άγιον, ποτέ δεν επεκαλέστησαν το Πνεύμα το Άγιον. Αν έπρεπε εδώ να σας ερωτήσω και να μου γράφετε ένα χαρτάκι, ίσως οι περισσότεροι κάπως έτσι έχετε κινηθεί. Δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι μια παράληψη που θα πρέπει να διορθωθεί. Μετά από το περιστατικό του Σίμωνος του Μάγου, δηλαδή τη δράση του Φιλίππου εις την Σαμάρια, αναφέρεται εις τον ευνούχον εκείνο τον Αιθίωπα, ενθυμίστε, που εδώ πάλι άγγελος Κυρίου λέγει στον Φίλιππον, πήγαινε σε εκείνο τον τόπο, σε εκείνο τον δρόμο, προς Μεσημβρίαν, δηλαδή προς νότον, και αναρωτιόνταν ο Άγιος Φίλιππος, για ποιο λόγο μου είπε ο άγγελος να έρθω εδώ? Σε λίγο περνάει ένα άρμα και του λέγει το Πνεύμα το Άγιον, όχι άγγελος, προσκολήθητη το άρματι τούτο, έλα να προσκοληθείς εις αυτό το άρμα. Και εκεί είδε τον Αιθίωπα να μελετά τον Ισαΐα, τελικά τον βάπτισε. Επίστευσε ο Αιθίωπς και τον εβάπτισε. Όταν λέγει ανέβηκε από το νερό, τότε το Πνεύμα του Κυρίου τον άρπαξε και τον πήγε σε άλλη πόλη για να συνεχίσει το κηρύγμά του. Στη Γάζα, τον πήγε στη Γάζα, πόλη των Φιλιστέων. Τι βλέπουμε εδώ, αγαπητοί μου? Πως το Πνεύμα του Θεού λέγει κάνε αυτό, προσκολήσου στο άρμα, κατόπιν τον παίρνει και τον πάει εκεί. Αυτή η μετάβαση καταπληκτική που μια φορά αναφέρεται αυτό στην πράξη των Αποστόλων. Ακόμη το Πνεύμα του Άγιον εφώτισε τον Φίλιππον να ξέρει τι θα πει. Το Πνεύμα του Άγιον εφώτισε και τον Αιθίωπα για να μπορέσει να ακούσει εκείνο που άκουσε. Και τελικά η παρόρμηση του Αγίου Πνεύματος ήταν εκείνη, χωρίς να καταργεί την προαίρεση, να βαπτιστεί ο Αιθίωπς, και όπως λέει πολύ ωραία εδώ, ώστε να αποσταλεί, λέγει, εις την Αιθιοπία κήρυκας του Χριστού, και εις την Αιθιοπία Χριστού κήρυκα πέμψας. Πολύ ωραίο αυτό. Και πηγαίνουμε τώρα εις την 26η παράγραφο. Βλέπετε, προχωρώ γρήγορα. Τούτου του Αγίου Πνεύματος επεπλήρωτο και Παύλος μετά την υπό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού κλίσιν, ότι από το ίδιο, λέει, το Πνεύμα το Άγιον επληρώθη, εγέμισε και ο Απόστολος Παύλος μετά την κλίση που του έκανε ο Χριστός, και λέγει το ιστορικόν και μάρτης ημίν των λόγων ηκέτο Ανανίας ο Ευλαβής ο εν Δαμασκό λέγον προς αυτόν, ο Κύριος απεσταλκέμαι Ιησούς ο οφθήσει εν τη οδό ή ήρχου όπως αναβλέψεις, και πληστής Πνεύματος Αγίου ο περευθής ενεργήσαν τον μεν οφθαλμόν Παύλου την τύφλωσιν μετέβαλεν εις ανάβλεψην, τη δε ψυχή την σφραγίδα χαρισάμενον σκεύος εκλογής επίησε κλπ. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε να έρχεται ο Ανανίας και να λέγει, με έστειλε ο Χριστός πρώτον να σου ανοίξω τα μάτια, και δεύτερον να πληστείς από το Πνεύμα το Άγιον. Και αφού του είπε αυτά, τότε να πέθησε τα χέρια του ο Ανανίας επάνω στο κεφάλι του Παύλου, συγγνώμη, στα μάτια του πρώτα, και ο Παύλος πρώτα αυτό ανέβλεψε, μετά στο κεφάλι του, και ο Παύλος επλήστη Πνεύματος Αγίου. Επανάληψη, όχι επανάληψη, επέκταση της Πεντηκοστής. Ας το πούμε επανάληψη, δεν επανάληψη. Το Πνεύμα του Θεού πια ήλθε στη γη, απλώς επεκτείνεται εις εκείνους οι οποίοι είναι έτοιμοι να το δεχθούν. Βλέπετε, παρακαλώ, με έστειλε ο Χριστός να σου ανοίξω τα μάτια και να πάρεις Πνεύμα Άγιον. Πώς το παίρνει το Πνεύμα το Άγιον? Εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Διότι ο Παύλος όταν εισήρχεται εις την Δαμασκόν και ομίλησε με τον Κύριον εν οράματι, όπως τα ενθυμίστε, ο Παύλος επίστευσε εις τον Χριστόν. Βλέπετε δηλαδή ότι το Πνεύμα το Άγιον και ο Ιησούς Χριστός είναι πλάι-πλάι, το ένα δεν χωρίζει από το άλλο, μέσα πάντα στην Εκκλησία. Ύστερα, όταν έχουμε την επίκληση επί του άρτου και του ίνου για να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού, επίκληση τίνος του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ο Πατήρ, σας το έλεγα μια περασμένη φορά, να στείλει το Πνεύμα το Άγιον να μεταβάλει το κρασί και το ψωμί σε σώμα και αίμα Χριστού. Βλέπετε, το τονίζω, προσέχετε, μη ζούμε ερήμην του Αγίου Πνεύματος. Να το ενθυμούμεθα, το λέγω, το ξαναλέγω, να το ενθυμούμεθα, να το παρακαλούμε. Είναι μαζί μας, διαρκώς μένει μαζί μας. Και όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο και λοιπά, όταν είμεθα, ζούμε μια ζωή που αμαρτάνουμε, το Πνεύμα του Θεού το λυπίζομαι, μπορούμε να πούμε το βράδυ, Πνεύμα Άγιον, σε ελείπησα. Δεν πειράζει αν πούμε Χριστέ μου, σε ελείπησα. Δεν πειράζει να πούμε Πατέρα μου, σε ελείπησα. Σας εξήγησα προηγουμένως. Και προς τα τρία πρόσωπα είναι. Αλλά να μην ξεχνάμε το Πνεύμα το Άγιο. Παράγραφος 27. Εν τη δυνάμει του αυτού Αγίου Πνεύματος και ο πρωτοστάτης των Αποστόλων και της Βασιλείας των Ουρανών κλειδούχος Πέτρος εν λίδι και λοιπά, Πέτρος αλίδη μεν την ίνδε διος πόλη εν το όνομα τη Χριστού των παραλυτικών ενέαν εθεράπευσε εν ιόπι δε και λοιπά την Ταβιθά εν αγαθωρεών Ταβιθά. Είναι ακριβώς η περικοπή που κάναμε τελευταία στις πράξεις. Μένω λοιπόν στο εξής σημείο που το λέγαμε την περασμένη Κυριακή, εχθές. Όταν είδε το όραμα και είναι αδειχθεί του το φανερός ότι και οι εξεθνών πιστεύοντες τη χάρη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος κοινωνοί γίνονται, ότι θα πιστεύσουν και οι εθνικοί και θα γίνουν μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Και λίγο πιο κάτω, έτι λαλούντος του Πέτρου τα ρήματα ταύτα που στο σπίτι του Κορνηλίου. Επέπεσε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Προσέξτε, επέπεσε. Όταν θα φτάσουμε εκεί είναι ακριβώς της προσεχούς Κυριακής θέμα, κάπως έτσι είναι. Εκείνο το επιπίπτο είναι όπως ακριβώς βλέπουμε δύο ανθρώπους που έχουν καιρό να ειδωθούν και τρέχουν ο ένας προς τον άλλον. Πάρτε το παράδειγμα μιας μάνας με ένα παιδί που έχει καιρό να δει το παιδί της, κάπου ήταν, ξέρω εγώ, ταξίδι, και τρέχει η μάνα, τρέχει και το παιδί, και η μάνα με το παιδί ο ένας επιπίπτει πάνω στον άλλον, επιπίπτει να τρακάρουν αν είναι δυνατόν τη βιασύνη του Αγίου Πνεύματος για να δοθεί στους ανθρώπους και να τους δώσει τα δώρα του. Τι ωραίο που είναι. Θα μου πείτε, χιλιάδες χρόνια πέρασαν και το Πνεύμα του Θεού δεν αδίδεται στους ανθρώπους. Τι έκανε το Πνεύμα του Θεού? Ανέμενε. Ας πω τη λέξη αυτή που είναι, ανήκει στους ανθρώπους, δεν ανήκει στο Θεό. Αγωνιωδός. Και όταν ήρθε εκείνο το πλήρωμα του χρόνου, δεν αφήνει ο Θεός να περάσει ούτε λεπτό. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, αυτό το πλήρωμα του χρόνου αποτελεί όμως ένα μυστήριο, γιατί τότε και όχι κάποια άλλη φορά. Πάντως βλέπει κανείς τη βιασύνη του Θεού να σώσει τον άνθρωπο. Είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Και εδώ λίγο πιο πάνω το παρέλειψα, το λέγαμε όμως εχθές. Φανερός ήκουσε του Αγίου Πνεύματος, ιδού άνδρε ζητούσισε. Φανερά το Πνεύμα του Θεού λέει στον Πέτρον, να, κάποιοι άνδρες κάτω σε ζητάνε. Μη διστάσεις να πας, ότι εγώ απέστειλα αυτούς. Γιατί εγώ, ποιος, εγώ το Πνεύμα το Άγιο. Πρόσωπο, σας έλεγα χθες, το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε λοιπόν εδώ πόσο μπαίνει στη ζωή μας το Πνεύμα το Άγιο. Το αντιλαμβάνεστε πόσο μπαίνει στη ζωή μας? Και θαυμάζοντας και εξισταμένους λέγειν, δηλαδή οι άνθρωποι που ήσαν εκεί στο σπίτι του Κορνηλίου, προπαντός οι έξι συνοδοί του Πέτρου, ότι και επί τα έθνη η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχεται, ότι και εις τους ειδωλολάτρες το Πνεύμα του Θεού έχει δοθεί. Παράγραφος 28. Και εν αντιοχία δε της Συρίας επισημωτάτη πόλη του περί Χριστού κηρύγματος ενεργούντος, συνεργός των αγαθών εντεύθεν απεστάλλει Βαρνάβας έως Αντιοχίας, ανή αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως. Τα έχουμε κάνει αυτά, ενθυμίστε. Ως πολλής, πολλήν θερισμών των εις Χριστών πιστευόντων ειδών συναγωνιστήν από ταρσού Παύλων εις Αντιόχιαν ήγαγεν. Έχουμε μιλήσει, να με συγχωρείτε, έχουμε μιλήσει για τον Βαρνάβα, αλλά δεν έχουμε μιλήσει ακόμα ο Βαρνάβας και ο Παύλος στην Αντιόχεια. Είναι κάτι λίγο πιο κάτω αυτό, από αυτά που κάνουμε στις πράξεις. Και όχλονται υπ' αυτόν εν τη εκκλησία διδαχθέντον τε και συναχθέντον εγένετο πρώτον χρηματίς εναντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς του Αγίου Πνεύματος είμαι το προκαταγγελθέν υπό του Κυρίου της πιστεύουσιν όνομα κενών επιτιθέντος. Σε αυτό θα μείνω. Το τελευταίο. Είναι γνωστόν ότι το όνομα χριστιανός εδόθηκε στην Αντιόχεια. Μέχρι τότε οι μαθητέ ελέγοντο μαθητέ, όχι 12, οι πολλοί ελέγοντο πιστοί, ελέγοντο οι ακολουθούντες την οδόν ή της οδού, οι άνθρωποι της οδού, δηλαδή του δρόμου του Θεού και ούτω καθεξής. Υπήρχαν πολλές ονομασίες, αλλά το όνομα χριστιανός εδόθηκε τότε στην Αντιόχεια για πρώτη φορά. Το όνομα αυτό κατά περίεργο τρόπο δεν εδόθηκε από τους Αποστόλους, αλλά ήταν ένα υβριστικό όνομα ηρωνικών των ιδωλολατρών εις βάρος των χριστιανών, των μαθητών. Τους έλεγαν χριστιανούς, δηλαδή εκείνοι που ανήκουν εις τον Χριστόν, αλλά ηρωνικός όμως, όπως εμείς λέμε τους χιλιαστάς, οι Εχωβάδες. Και σας έχω ξαναπεί και ξαναπεί, δεν είναι σωστό να τους λένε οι Εχωβάδες. Και το ωραίο είναι ότι μας διορθώνουν αυτοί λέγοντας ότι αυτό που λέμε εμείς σε αυτούς είναι ύβρις. Ναι, είναι ύβρις. Ύβρις όμως όχι κατά των χιλιαστών, αλλά κατά του Θεού. Το γιατί? Διότι απλούστατα η Εχωβά ή Γιαχβέ είναι μια κακή μετάφραση του ονόματος Γιαχβέ, το Ιεχωβά. Γιατί αυτή το εισήγαγον, οι χιλιαστές το εισήγαγον, ενώ στους θεολογικούς κύκλους ελέγεται το Γιαχβέ. Δηλαδή μια κακή μετάφραση, δεν είναι τίποτα άλλο. Αλλά αυτό θα πει Κύριος. Και το όνομα αυτό οι Εβραίοι δεν το πρόφεραν, το λεγόμενο τετραγράμματον όνομα του Θεού, γιατί ήταν πολύ σεβαστό και έλεγαν άλλα συνώνυμα, όπως Ελοχήμ, ύψιστος Θεός κλπ. Και όχι το όνομα Γιαχβέ, δηλαδή Κύριος. Τώρα αυτοί λέγονται μάρτυρες του Γιαχβέ, του Ιεχωβά. Εμείς τους λέμε Γιεχωβάδες. Είσαι Γιεχωβάς του λέμε, ή Εχωβάς. Δηλαδή τι, Κύριος? Μα το Ιεχωβάς Γιαχβέ θα πει Κύριος. Και θα πω τώρα τον χιλιαστή, εγώ τον πω ότι είναι Κύριος. Να που είναι το λάθος μας. Απορώ πως επεκράτησε αυτό ακόμα και θρησκευτικά έντυπα, ακόμα και της Αποστολικής Διακονίας, αυτά που μοιράζουν τις Κυριακές τελικά, και άλλα βιβλία, τους λέγουν οι Εχωβάδες. Δεν είναι σωστό. Θα τους λέμε χιλιαστάς, όχι οι Εχωβάδες. Δεν είναι σωστό. Όπως λοιπόν εμείς τους αποδώσαμε σε αυτούς, αυτοί βέβαια λέγονται μάρτυρες του Ιεχωβά, εμείς τους λέμε Ιεχωβάδες. Έτσι τότε στην Αντιόχεια οι ειδωλολάτρε ονόμασαν τους μαθητάς χριστιανούς. Ηρωνικά όμως, όχι με καλή διάθεση. Τελικά το όνομα αυτό επεκράτησε, ώστε να έχουμε προήμους, όπως είναι οι Αποστολικοί Πατέρες, ο Άγιος Ιγνάτιος και τα λοιπά. Ο Άγιος Ιγνάτιος 107 μετά Χριστόν. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είναι Αποστολικός Πατήρ, γνώρισε τους Αποστόλους. Να λέγει ότι πρέπει να καυχόμεθα για το όνομα αυτό. Τι λέω τον Άγιον Ιγνάτιο? Αυτός ο Απόστολος Πέτρος δεν λέγει ότι εάν πάσχει κανείς ως χριστιανός, μόνο κανείς αν γνωρίζει την ιστορία των πραγμάτων θα μπορεί να καταλάβει μερικά πράγματα. Δηλαδή εδώ τότε, επειδή επεκράτει αυτή η ονομασία χριστιανός και θεωρείται ηρωνική, οι χριστιανοί, οι μαθητές, δεν την ήθελαν αυτή την ονομασία. Και τι λέει τώρα ο Απόστολος Πέτρος? Εάν κανείς πάσχει ως χριστιανός εν το μέρη τούτο, δηλαδή στην ιδιότητά του ως χριστιανός, βάζει αυτή τη λέξη χριστιανός, να έχει χαρά, αρκεί να μην πάσχει σαν κλέφτης, σαν ψεύτης, σαν λοποδίτη, σαν φωνιά. Εκεί να μην καυχάτε, εδώ να καυχάτε. Και λέει λοιπόν εδώ ότι το όνομα αυτό δόθηκε στην Αντιόχεια. Μάλιστα. Ποιος το έδωσε? Ποιος ήταν ο ανάδοχος του ονόματος? Η ειδωλολάτρε. Λάθος. Θα το φανταστείτε ποτέ ότι ανάδοχος του ονόματος είναι το Πνεύμα του Άγιον? Θα μου πείτε πως λυπούμε που δεν το πρόσεξα, να σας το πω πιο καλά, γιατί το είδα σήμερα αυτό το σημείο πιο περισσότερο, και δεν πήρα τη μαρτυρία αυτή από την Παλαιά Διαθήκη. Το είχα πει όμως θέμα στα παιδιά πριν από 3 χρόνια, όταν είχαμε ξεκινήσει μια σειρά θεμάτων, το τι είναι ο χριστιανισμός και το τι δεν είναι, και είδαμε τα ονόματα των χριστιανών, και εκεί είχα τον καιρό, βρήκα εκείνα που ήθελα και θα μπορούσα να τα έλεγα και σε εσάς. Λυπούμε, δεν έχω τώρα αυτές τις μαρτυρίες μαζί μου. Είναι στον προφήτη Ισαΐα και λέει εκεί ο Θεός: και θα σου δώσω καινούριο όνομα. Ακούστε, ποιος το λέει? Το Πνεύμα του Άγιον. Πού το λέει? Στον προφήτη Ισαΐα. Διότι το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο που μιλεί στους προφήτες. Και θα σου δώσω. Σε ποιον? Σε σένα. Πού? Όταν θα έρθει ο Χριστός και λοιπά, ο Μεσσίας, θα σου δώσω καινούριο όνομα. Και ποιο είναι αυτό το καινούριο όνομα? Το όνομα χριστιανός. Πίσω λοιπόν από τους ειδωλολάτρες είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ίσως θα παραξενευτείτε γι' αυτό. Το Πνεύμα του Θεού δεν το εμποδίζει τίποτα να χρησιμοποιήσει τα πιο ανάποδα πράγματα όταν θέλει να κάνει κάτι. Δεν σας έλεγα, πότε σας το έλεγα, ότι το Πνεύμα του Θεού δεν εμποδίζει τον Βαλαάμ να μην πάει να καταραστεί τους Εβραίους? Και μετά το Πνεύμα του Θεού δεν είναι εκείνο που λέει: θα σ' αφήσω να πας, αλλά θα πεις ό,τι θα σου βάλω εγώ στο στόμα. Και ποιον χρησιμοποιεί? Έναν μάγο της Μεσοποταμίας. Ποιος? Το Πνεύμα το Άγιο. Μη μου πείτε εδώ ότι σας μπέρδεψα και ότι μπορεί ένας μάγος κάποτε να πει σωστά πράγματα. Μπορεί κάποτε να πει ένας μάγος σωστά πράγματα, αλλά για να ξέρουμε αν το είπε σωστά ή όχι, θα πρέπει να έχουμε νουν Χριστού. Αλλιώτικα είναι τρομερά επικίνδυνο. Τρομερά επικίνδυνο πράγμα. Ξέρετε πόσες φορές το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μιλήσει με το στόμα ενός μάγου? Μη σας κάνει εντύπωση. Ναι. Ύστερα, όταν πήγε ο Σαούλ να ερωτήσει εκείνη τη μάγισσα τι έκβαση θα έχει η αυριανή του επίθεση κατά των Φιλιστέων, εδώ ποιος μίλησε? Βέβαια, λέμε, ήταν πνευματιστική συνεδρίαση και μιλάει ο διάβολος. Ναι, ποιος επέτρεψε να μιλήσει ο διάβολος έτσι εις τον Χριστόν Κυρίου? Διότι ο Σαούλ τι ήταν? Ο Χριστός, το χρή με γιώτα, ο Χριστός, ο χρησμένος δηλαδή, ο Χριστός Κυρίου, αυτός που εχρίστη από τον Κύριο. Επιτρέπει το Πνεύμα του Άγιον, όπως επιτρέπει και στον Βαλάμ. Ναι, Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και μη παραξενευόμεθα. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν δίδει το όνομα. Ουσιαστικά δεν το δίδουν οι ειδωλολάτρε. Ουσιαστικά το δίδει το Πνεύμα το Άγιο, διότι είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό βέβαια είναι καταπληκτικό. Και λέει στη συνέχεια, α, μάλιστα, όχι, δεν το έχει. Λυπούμε. Από τον Ισαΐα είναι. Δεν το έχει. Καλά, μπορώ να σας το πω την ερχομένη φορά να το θυμηθώ που είναι γραμμένο. Και στη συνέχεια λέει, εκχεωμένης δε υπό του Θεού πλείωνος εναντιοχία της πνευματικής χάριτος, προφήτε ήσαν εκεί και διδάσκαλοι μεθόν και άγαβος. Λειτουργούντων δε αυτών τον Βαρνάβα και Παύλο κτλ. Ο άγαβος ήταν προφήτης, εκείνος ο οποίος είπε ότι θα γίνει λοιμός. Ο άγαβος ήταν προφήτης όταν ήρθε και βγάζει τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου. Αυτό δεν το προφητεύει ο Παύλος για τον εαυτό του, το προφητεύει άλλος προφήτης για τον Παύλο. Του βγάζει τη ζώνη και λέει, πιανούν αυτή η ζώνη, είναι ένας τρόπος οπτικός που χρησιμοποιούσαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Πιανούν αυτή η ζώνη, δεν περιμένει απάντηση γιατί είναι γνωστό ποιον είναι η ζώνη του Παύλου. Τα δε λέγει Κύριος. Αυτά λέγει ο Κύριος. Στον άνδρα που ανήκει η ζώνη αυτή, τον περιμένουν δεινά τώρα που πάει στα Ιεροσόλυμα. Ποιος ομιλεί? Το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, επειδή τελείωσε η ώρα μας, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.